Dobrý večer, 7 dní uběhlo a je tu opět čtvrteční 9. hodina večer a s ní i Diagnóza F a Adéla Paulík-Lichková. Diagnóza F je pořad o duševních chorobách, o těžkých životních situacích a taky o vašich příbězích. Na dnešní téma mě přivedla kamarádka, má dceru, která má od dětství tiky. Má totiž zřejmě Tourettův syndrom a právě o něm si budu dnes povídat s lékařem, panem doktorem Ondřejem Fialou. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pane doktore, když se řekne Tourettův syndrom, řada lidí si asi představí ten zřejmě nejznámější příznak, což je vykřikování vulgarismu ve společnosti nebo kdekoliv. Ovšem ten zas není až tak častý. Tedy co je Tourettův syndrom a jak se nejčastěji projevuje?
Tak Tourettův syndrom je vrozené neuropsychiatrické onemocnění mozku, které se projevuje zejména pohybovými nebo zvukovými tiky a dále je často doprovázeno různými poruchami chování. Tourettův syndrom se nejčastěji projevuje ve věku kolem 6 let, nejpozději většinou tak do dospělosti. A ty první příznaky jsou obvykle buď to ty pohybové tiky, což jsou nejprve většinou nenápadné projevy, jako je mrkání, poškubávání hlavou, může být i trhání končetinami, vyplazování jazyka a podobně. A ty zvukové tiky se mohou přidat. Často jsou takové nenápadné projevy jako pofrkávání, posmrkávání, pokašlávání. Můžou se objevit i vykřikování nějakých slov a někdy právě i vykřikování vulgarismu, což je projev, kterému se odborně říká koprolálie a není tak častý, jak je, se myslí, ale on je takový nápadný, tak se o něm hodně mluví a je přítomen zhruba asi ve 20% případů s tím, že je to zajímavé, že ta koprolálie je hodně závislá na sociokulturním prostředí, v kterém ten pacient žije, takže například v Japonsku ho má asi jen 4% pacientů, zatímco v Americe, v USA až 60% pacientů. Ty pohybové a zvukové tiky se většinou od takových mírných postupně zhoršují, u každého pacienta je to individuální a mohou někdy, ne tak často, ale občas přejít i v takové opravdu nápadné příznaky velmi rušící běžnou aktivitu, mohou to být třeba dřepy, znám pacienta, co dělá stojky, různě skáče, vykřikuje celé věty, může vykřikovat věty, které řekl někdo v jeho okolí, tak jako opakuje třeba třikrát za sebou a podobně. A kromě těch tiků se pak objevují poruchy chování, z nich nejčastější je hyperaktivita s poruchou pozornosti, která může i se objevit dřív než ten samotný tik a je to taková ty typické neposedné děti, které se špatně soustředí, jsou impulzivní, to znamená, že třeba skáčou dospělým do řeči, ruší ve třídě, neudrží pořádek, neudrží pozornost při hře a podobně. A další poruchou, která je častá, je obsedantně kompulzivní porucha, která se projevuje takovým nutkavým chováním a nutkavými myšlenkami, s tím, že třeba děti některé jsou naopak velmi ty ADHD, ty teda s tou hyperaktivitou mají často nepořádek v pokojíčku a jsou jiné děti, které všechno chtějí mít v komíncích, šlapou třeba nohama jenom na černé dlaždice, mají jaké různé bizarní projevy, přepočítávají neustále něco, omývají si ruce, osahávají rohy, očichávají knížky a to jsou projevy právě té obsedantně kompulzivní poruchy, která byla třeba i hezky nafilmovaná, lepší už to nebude, Jack Nicholson hrál pacienta s obsedantně kompulzivní poruchou. Ty přidružené poruchy chování jsou přítomny asi v 80-90% Tourettův syndrom jenom čisté, pro který se projevuje tikama, tiky také je vzácný poměrně.
Vy jste mluvil o dětech, mluvil jste o dospělých, tedy jestli má Tourettův syndrom nějakou životnost, nějakou prognózu, jestli v nějakých částech života sílí anebo slábne?
Tak, jak jsem říkal, začíná obvykle v dětství. Poměrně typické je zhoršování v průběhu puberty, kdy asi vlivem pohlavních hormonů a zrání mozku nebo vlivem jejich hormonů na mozek se ty tiky zhoršují i ty poruchy chování někdy. A ta prognóza je asi taková, že zhruba u třetiny pacientů v dospělosti ty tiky téměř vymizí nebo úplně. U druhé třetiny pacientů jsou přítomné v mírné podobě celý život a u poslední třetiny tam má smůlu, tam bohužel jsou ty tiky výrazně přítomny celoživotně a často je teda spojeny s nutností medikace nebo nějaké další léčby.
Jak častý je výskyt této nemoci?
Ta nemoc je poměrně častá, tikové projevy jsou poměrně časté u dětí v školním věku, kdy se říká, že až 1% dětí, nebo podle statistik dokonce i víc, až 25% podle jedné studie dětí, trpí nějakou tikovou poruchou, nějakým tikem. Řekněme prvňáček, který mrká očima a jeho to třeba za rok přejde. Pak hovoříme o takzvané přechodné tikové poruše a ta je přítomná opravdu až v tom 1% dětí, že je to velmi časté onemocnění. Abychom mohli mluvit o Tourettově syndromu, musí ty tiky trvat alespoň rok, spíše déle, a oni se během toho času trvání ty nemoci jaký můžou různě měnit. Někdy jsou horší, v jiném období jsou lepší, ale odhaduje se, že u těch dětí je to asi 1 z 1000 a u těch dospělých tím, že vlastně u části to zmizí, tak je ta četnost ještě trošku nižší, řekněme třeba 4-5 lidí z 10 000. Ale je to onemocnění poměrně časté a podle statistik, když srovnáme třeba s neslyšícími, tak je to podobné číslo, dokonce možná i větší. Akorát se o té nemoci tolik neví.
A častěji muži nebo ženy trpí touto nemocí, nebo dívky, nebo chlapci?
Poměrně výrazně častěji chlapci, zhruba 3x až 4x častěji, což je zřejmě opět spojeno s hormony a vlivem na vývoj mozku, je to zhruba těch 4x častěji.
O tom, jak se žije s Tourettovým syndromem v praxi, se budeme povídat už za chvíli. Kromě odborníka na toto téma, doktora Ondřeje Fialy, tu mám dnes v jeho osobě vlastně i druhého hosta. On sám je totiž zároveň i pacientem s Tourettovým syndromem.
Diagnóza F, poradenský magazín Rádia Wave s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Jsme v Diagnóze F, kde si dnes povídáme o Tourettově syndromu. Mým hostem je lékař, neurolog Ondřej Fiala, který je ale zároveň předsedou občanského sdružení ATOS, tedy Asociace pacientů s Tourettovým syndromem. A on sám je také pacientem s touto nemocí. Pane doktore, kdy vám diagnostikovali Tourettův syndrom?
No, to je poměrně svízelná otázka, protože já jsem začal mít určitě pohybové tiky asi ve věku 7 let. Pak jsem chodil nějaký čas asi od 10 na psychiatrii, ale bohužel mi vlastně tam nikdo neřekl, co je to za nemoc. Chodil jsem tam každé 3 měsíce, dostával jsem nějaké léky, ale nikdo mi to nevysvětlil. Vlastně tu diagnózu a to vysvětlení jsem se dozvěděl až v 18 letech, což je hrozně pozdě. A pro každého nemocného je hrozně důležitý, aby se diagnózu dozvěděl včas, aby ji porozuměl, aby neměl pochybnosti. A já jsem samozřejmě v pubertě a v tom dospívání byl tím dost frustrovaný, že vlastně nevím, co mi je, že hážu hlavou, že mrkám očima a říkal jsem si, co to je, je to schizofrenie, je to nějaké onemocnění jiné. Bylo to dost problematické, čili poměrně pozdě a doufám, že teď už je situace trošku lepší, než když já jsem byl teenager.
Jak se vám žilo jako malému klukovi? Stiky, jak na to reagovali třeba spolužáci nebo učitelé ve škole?
Tak já měl štěstí, že jsem se učil poměrně dobře, nicméně samozřejmě učitelé i že spolužáci se toho všimli. A děti s Tourettovým syndromem se bohužel velmi často nějakého posměchu a šikany ze strany spolužáků neubrání. Já jsem zažil dokonce šikanu i jednou ze strany učitele, což se taky občas objevuje, kdy paní učitelka před celou třídou říkala, že si mám ostříhat vlasy, že rodina mě nemá peníze nebo co se děje, že to je kvůli tomu, že mám ofinu dlouhou, že trhám hlavou, což je samozřejmě pro děti hodně traumatizující zážitek, všichni se smáli samozřejmě. Jeden spolužák mi přezdíval tik-tak, že jsem jako hodinky, že tikám hlavou. Ano, jo, bylo to svým způsobem v určitých momentech nepříjemné, hodně nepříjemný byl třeba letní tábor, kde člověk, jak je takový rozívený, horko, samá akce, bojovka, plavání, tak tam se ty tiky většinou zhorší, ku podivu, když jsou prázdniny, a tam se mi smáli dokonce i mladší děti, ale já jsem měl štěstí, já jsem se dokázal nějak s tím vyrovnat a naučit si říct, že prostě jako proč se mě směješ. A věděl jsem, že to je nemoc, akorát jsem nevěděl, jak se jmenuje. Kdybych věděl, co je příčina, jak se jmenuje, asi by to bylo všechno snažší.
Jak je to tedy vlastně s těmi tiky? Jsou uvědomované? Víte, že zrovna teď děláte nějaký tik nebo v případě těch vulgarismů? Uvědomí se člověk, že zrovna tohle teď křičí?
Ano, tam se často říká, že tiky, nebo že jsou to mimovolní pohyby, ale ono to není pravda. Tiky jsou vlastně vůlí kontrolované pohyby nebo zvuky. A je to vlastně tak, že vy máte určité vnitřní nutkání. Někdy se to, u některého pacienta se to nedá přesně popsat, někdy je to pocit, jako že vás třeba svrbí za krkem, tak proto uděláte tik. Ale dá se to přirovnat zhruba k tomu, že jako kdyby vás svědilo koleno. Tak když někoho svědí koleno, tak má nutkání se podrbat a teď třeba nějaká situace, kdy se to nehodí se na tom místě podrbat, tak to zadržuje. A to je přesně i ten tik. Člověk ví, že přijde, bojuje s ním, třeba že ho zrovna nechce udělat, je třeba na nějaké schůzce nebo v neznámém prostředí, ale prostě když to zadržuje dlouho, tak najednou to udělat musí a ještě o to víc. A tohle, ty tiky jsou přesně stejné jako to svědění koleno. Vy se podrbete, vám se na chvilku uleví, ale pak za chvilku začne to koleno svědět znova. A to přesně je ten Tourettův syndrom. Čili dá se to vůlí kontrolovat, ale jde to jenom do určité míry. Pak se ho ten tik musí udělat.
Když se vrátíme k vám, pane doktore, přece jenom v čase postoupíme z dětství do puberty. Co v pubertě? Vy už jste o tom trochu mluvil, že vás to nějak jako provázelo, nicméně jste se s tím vyrovnal, ale jak vás to třeba omezovalo nebo neomezovalo v seznamování se s dívkami?
Tak já jsem měl pak ty projevy takové mírnější, čili velké omezení to nebylo, ale samozřejmě pro pacienty, kteří třeba, tak si představte, jdete na rande s někým, kdo se chová poměrně normálně a pak najednou začne vykřikovat, kníkat nebo sebou trhat, nedej bože, křičet nějaký vulgarismus na dávku, tak to samozřejmě omezení je. Na druhou stranu já říkám svým pacientům to, že je to určitý i ochranný faktor, že si, když si najdou partnerku, tak si najdou kvalitní partnerku nebo partnera. Protože to je člověk, který, když tohle dokáže tolerovat, dokáže to pochopit, tak je to vlastně strašně fajn. Zatímco, když je to někdo povrchní, řekne si, ježiš, to je magor, on se už kube, já s ním už nikam nejdu, tak ten člověk by asi za to v životě nestál, protože když by ten partner byl normální a může přijít nějaká nemoc jiná, invalidizující, tak asi by bylo jasný, jak to dopadne. Ten partner by ho opustil, takže to vlastně nemá úplně jenom negativní dopad.
A poslední skok je do dospělosti. Jak na vaše tiky reagují vaši pacienti?
No, to si myslím, že vlastně docela pozitivní věc, protože oni, když vidí, že vlastně já tu nemoc mám taky a já s nima vedu nějaký rozhovor, tak oni se spíš víc svěří, že vidí, že vlastně tomu rozumím a že já říkám, já to mám taky a prožíval jsem tohle, jak to máte vy, a je to určitý mnohem větší, myslím si, vhled, než kdybych tu nemoc neměl, čili myslím si, že oni na to reagují vlastně poměrně dobře.
Diagnóza F. Každý čtvrtek od 9 večer otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Tourettův syndrom očima lékaře a pacienta zároveň. To je dnešní Diagnóza F. Zatím jsme mluvili o syndromu obecně a také o tom, jak se vám s ním žije. Teď pojďme k příběhům. Některé projevy Tourettova syndromu jsou skutečně neobvyklé. Vy jste zmiňoval stojky, zmiňoval jste různé poskakování. Před chvílí ještě mimo rozhovor jste zmiňoval také vyplazování jazyka ve škole. Jaké to je vlastně pro ty lidi ve škole?
No, škola bývá pro děti s Tourettovým syndromem pro mě značný problém, protože ono často ty projevy, jak ty tiky, tak poruchy chování, vypadají jako zlobení, jako na schvál, jako zlozvyky. Ale zlobení na schvále, zlozvyky to nejsou. Je to nemoc, za kterou to dítě nesmí být trestáno a bohužel často bývá, protože učitel to nezná, proto je důležité, aby rodiče poučili ve škole učitelku třídní. No, tak jak to vypadá? Když vyplazuje dítě jazyk na paní učitelku, tak je to hulvát, který se jí posmívá, dostane poznámku. A paní učitelka, když pak ví, že to je tik nebo nemoc, tak určitě k tomu přistupuje jinak. Ty projevy můžou být různé, bizarní, o něm jsem neříkal ještě, že třeba jsou přidružené poruchy jako sebepoškozování, že třeba ten člověk se tak nutkavě musí píchnout kružítkem do kůže nebo mlátí hlavou o zeď. Je to vlastně takový autoagresivní tik, taky by se dalo říct. Jsou velmi časté přidružené poruchy, specifické poruchy učení, takzvané porucha čtení, dyslexie, porucha psaní, dysgrafie a další poruchy, které vlastně u chytrého dítěte třeba můžou změnit rukopis tak, že vlastně se nedá pořádně odlišit a to způsobuje spoustu problémů a zase potřebuje individuální speciální přístup. Jsou projevy, které například je pacient, který štěká. Štěká jako pes. My jsme jednou spolu byli v kavárně, kde já jsem volil něco, kam jít, jestli do rušné hospody, kde je spoustu lidí, kteří mluví sprostě a ztratí se to tam, nebo do nějakého prostředí, kde nikdo nebude. Zvolili jsme akademický klub naší lékařské fakulty, kde dopoledne není ani noha, ale měli jsme smůlu, byly tam dvě dámy a pili kafe. A já jsem vešel první a pozval jsem mohutný štěkot, velmi dobře imitující štěkot psa. Načež dámy na mě vyjeli, že jsem opravdu psi nesmí, ať si toho psa teda někde uvážu venku, a já jsem říkal, to není pes, a vešel ten kolega, který na něm mohutně zaštěkal, zase hou, hou. A ty dámy prostě koukali, položili kávy, pusím spadli dolů a nevěřili, co to je, a říkali, vy jste něco fetovali, no okamžitě běžte pryč, zavoláme policii nebo záchranku. Já zrovna sebou jsem měl takový materiál o té nemoci, tak jsem jim to byl ukázat, že to je nemoc, že bohužel se omlouvám, že asi budem trošku hluční. A oni, tak to máte být zavřený v blázinci a co tady děláte. Samozřejmě ta reakce toho okolí je, když to neví, je velmi, velmi často špatná, strašně pro ty pacienty taková frustrující, bolestná. Je hrozně důležitý se s tím Tourettovým syndromem naučit žít a umět to vysvětlit tomu okolí, protože to, když pacient nedokáže a občas s tím jsou problémy, tak pak se spíš straní okolí a je izolován, ztratí kamarády. Má spoustu dalších problémů a proto je důležité i tu nemoc medializovat, proto jsem rád, že jsme třeba dneska tady, že o tom můžeme mluvit, aby to veřejnost věděla.
Pane doktore, vy když jste povídal příběh o štěkajícím pacientovi, tak já jsem se teda trochu usmívala, mně to přišlo trochu úsměvné, jakože když to poslouchám, jaké je to pro toho člověka, ten se asi u toho úplně neusmívá, ačkoliv trochu...
Tak
snahy.
Ono je pravda, že když se člověk na to podívá jako zvenku, tak řada těch historek úsměvných je, ale samozřejmě pro toho pacienta zvlášť s tím není vyrovnán s tou nemocí, což je důležitý bod v té terapii, tak je to pro ně hrozně, hrozně nepříjemný. Jsou pacienti, kteří už si sami z toho umí udělat legraci, ale není jich zas tolik. Takže je to samozřejmě nepříjemná věc, s kterou se musí pracovat a musí se tomu nemocnému vysvětlit, že prostě když takováhle nějaká bizarní konfliktní situace nepříjemná nastane, jak v tom reagovat? Jak nereagovat třeba nějak agresivně, spíš to vysvětlit, být na to trošku povznesen, ale je to samozřejmě jiný pacient, třeba ten jezdil v tramvaji, kde měl záchvat koprolálie, často v té tramvaji vykřikování z prostých slov a do toho bušil hlavou o sklo té tramvaje. Samozřejmě to skončilo tak, že tramvaják zastavil, dal mu pál facek a vyhodil, to byl to malý chlapec. Tak v tomhle případě se to těžko vysvětluje, že to není hulvát, který chce rozmlátit sklo. A ještě k tomu hlavou, teda ku podivu. Tam pak je to složitější. Jo.
Já ještě přemýšlím nad nějakým společenským kontextem této nemoci v tom smyslu, že co vlastně ovlivňuje to, že když má člověk Tourettův syndrom, že bude třeba štěkat a nebude, že bude právě jako vykřikovat ty vulgarizmy, protože si říkám, že to jsou věci, které jsou nějak jako spojené s naší společností. To není úplně jako běžné, že člověk v lese by asi se zachoval jinak, asi by nevymýšlel tyhle ty slova v angličtině. To jsou anglický vulgarizmy, tady jsou český vulgarizmy. Co to ovlivňuje?
No, ty tiky jsou velmi sugestibilní. To znamená, že ten člověk se musí s nějakým projevem setkat, s nějakým normálním projevem, akorát ho natolik zaujme, že se vlastně zafixuje jako tik. Takže ono třeba je zajímavé, když tři pacienti sedí spolu v čekárně a jeden z nich třeba chrochtá, druhý poskakuje, třetí trhá hlavou, tak ten, co chrochtá, tak když vidí toho, co trhá hlavou, tak ho to hrozně k tomu nutí trhat hlavou a může se stát, že ten tik tak jako adoptuje, že začne taky trhat hlavou a ten, co zase trhal, začne chrochtat. Čili třeba oni ty tiky i různě tak jakoby migrují po tom těle, že třeba chvilku děláte nějaký zvuk, pak nějak to samo zmizí, nevíte jak, začnete třeba kubat rukou. A může se stát, že spotkáte někoho nebo někde uvidíte nějaký zvuk, uslyšíte, který jste už dělal a najednou máte hrozný nutkání znovu se k tomu tiku vracet. Já pár takových zvuků mám a neřeknu vám je, protože bych pak je mohl dostat zpátky. Ale ano, ta sugestibilita tam je a je to většinou na podkladě nějakých motorických vzorců nebo nějakých zvuků, který kolem toho člověka jsou, akorát se zafixují jako tik. Jedna teorie říká, že vlastně tik se může projevit jako jakýkoliv pohyb a zvuk nebo slovo, které je lidské tělo schopné vykonat. Takže tak asi.
Diagnóza F. Diagnóza F.
Posloucháte Český rozhlas Radio Wave v pořad Diagnóza F. Dnes večer si povídám s panem doktorem Ondřejem Fialou. Pane doktore, pověsme si i něco pěkného o tureticích. Zatím jsme o nich povídali, co všechno se jim děje, nicméně oni jsou i nadáni.
Ano, je to docela zajímavé, ale poměrně velká část pacientů s Tourettovým syndromem, kromě toho, že má nějaké projevy nemoci, tak nezřídka bývají i velmi kreativní, tvořiví. Často bývají nadáni v různých uměleckých směrech nebo na matematiku, mívají dobrou paměť. Jsou známy některé osobnosti významné, které velmi pravděpodobně nebo s jistotou měly Tourettův syndrom, například Mozart, hudební skladatel, nebo Eric Satie, to byl také hudební skladatel, Ibsen, Charles Dickens, spisovatele. A je to docela zajímavé, neví se přesně proč, možná to souvisí právě s tou příčinou Turetova syndromu, která není úplně známa, ale předpokládá se, že při nervových procesech v mozku v určitých jádrech dochází k zintenzivnění mozkové činnosti, kterou ovládá jedna chemická látka, řekněme, že jmenuje se dopamin, je to tak důležité a oni, pacienti s Turetovým syndromem, mají zřejmě více, nebo tenhle mechanismus funguje víc, než by měl a to se projevuje pravděpodobně těmi tiky, ale zároveň může to způsobovat určitou zrychlenost, nadání, kreativitu, tvořivost. To je zajímavá věc, která opravdu přítomná je.
Existují pro turetiky naopak nějaká jako zakázaná zaměstnání nebo něco, co by určitě dělat neměli?
No, vlastně ne. I když oni někdy mají poruchu soustředění, tak de facto se soustředit dovedou. A je to zajímavé, že když třeba se soustředí na něco, zapomenou na zbytek svého těla, třeba malují nebo hrajou počítačovou hru nebo něco takového, tak najednou ty tiky zmizí. Jakoby oni se neuvědomují. A když pak tomu pacientovi řeknete, hele, a tobě to teď zmizlo, ty to neděláš, tak on, jak se to hned uvědomí, tak to začne o to víc dělat. Čili omezení nejsou, samozřejmě jsou lepší povolání, kde je nižší podíl stresu, ale znám pilota s Turetovým syndromem, znám několik chirurgů, není to omezující v tomto smyslu.
Když mluvíte o těch chirurzích, tak si říkám, pakliže by měli pohybové tiky, jestli to nemůže vadit třeba při té operaci, nebo jestli v tu chvíli jsou tak zabráni, že to nedělají.
Oni se snaží to potlačit. Ty tiky se dají potlačit, oni prostě se soustředí na průběh té operace a když mají chvilku, si můžou odfrknout nebo mají pauzu nebo potom, tak se výrazně takzvaně vytíkají. Ty tiky musí ven, to, co se nashromáždí po tu dobu toho potlačování. Samozřejmě jsou pacienti, kteří mají jenom mírné tiky. Dokážu si představit, že někdo, kdo je hodně postižen, kdo má velké výrazné tiky, by asi takové povolání dělat nemohl, protože prostě nevydrží potlačovat.
Já jsem ještě přemýšlela nad tím, když jaký postoj vlastně k tomu může mít ten zaměstnavatel, jestli právě nemůže mít z tohohle obavu.
To je často problém a občas to i konzultujeme u nás na klinice. Byl třeba pacient, který chtěl dělat číšníka, měl takové výrazné zvukové tiky a i pohybové a volal nám šéf té restaurace, že jako podivné, ale že mu chce dát šanci a my jsme mu museli vysvětlit, že mu musí dát prostor někde, aby měl chvilku si odfrknout, vytikat a tak. Docela to fungovalo. Byly jiné povolání podobného charakteru, kde prostě ten zaměstnavatel řekl, že ne, že prostě takovýho člověka nemůže pustit mezi lidi a že nechce kazit jméno své firmy a to je bohužel smůla, ale to nevysvětlíte někdy.
Turetův syndrom možná nevysvětlíte, nicméně dnes si o něm povídáme v pořadu Diagnóza F Českého rozhlasu Rádia Wave.
Diagnóza F. Diagnóza F. Konkrétní příběhy, možnosti řešení a kontakty.
Čtvrteční večer trávíte ve společnosti Rádia Wave a pořadu Diagnóza F a dnes také s doktorem Ondřejem Fialou, předsedou občanského sdružení ATOS, Asociace pacientů s Turetovým syndromem. Pane doktore, když jsem se připravovala na dnešní díl, hledala jsem na internetu nějaké příběhy, o kterých bychom si mohli povídat. Nicméně téměř všechny měli podobný scénář. Jsem matka, mám malé dítě, po 2 letech, co jsme obcházeli lékaře, jsme skončili u psychiatra nebo neurologa a dítku byl diagnostikován Turetův syndrom. Doufám, že co nejdéle vydržíme bez léků. Tedy jak je to s léčbou Turetova syndromu?
Tak léčba Turetova syndromu spočívá v několika úrovních. Ta první je nastavit adekvátně podmínky nebo prostředí, jak dítě vychovávat, jak ho učit, to znamená určité metody jsou individuální přístup a tak dále. Musí tomu dítěti být vysvětleno, co to vlastně je uměrně jeho věku, aby to chápalo, že to je nemoc, že má tiky, musí být poučení rodiče, může být efektivní nějaké psychologické poradenství, jsou nějaké konflikty v rodině, ve škole, ale většinou nejprve se snažíme ovlivnit tu nemoc, ne léky. Pokud ovšem ty tiky jsou natolik zasahují do toho života, že už fakt ruší hodně, pak nějakou medikaci je většinou vhodná nějaká medikace. Často jsou 2 problémy, že jsou medikovány nebo užívají léky děti, které mají vlastně tiky pouze minimální a naším cílem není potlačit všechny tiky. Pouze je dostat na takovou úroveň, která je snesitelná a musíme pracovat s tím, aby se s tím člověk smířil, aby prostě věděl, že to je taková jako kosmetická třeba vada a zdá se s ní běžně žít. Ale pokud pak už to ruší tolik, tak se léky by dát měly. A zase se setkáváme, když rodiče to odmítají, že to je chemie, ale Má to chemie, jsou to prostě látky, které dokáží tomu mozku trochu pomoct v tom, že produkuje těch tiků míň, čili pokud nefungují ty opatření výchovná, to prostředí úpravy, vyvarování se nadměrného stresu, tak pak přistupujeme k farmakologické léčbě, ale je to menší část pacientů, řekněme třetina, dvě třetiny, nebo určitě polovina je schopná žít bez léku. Já třeba léky neberu, bral jsem je jako dítě, ale dokážu si představit, že kdybych ty tiky měl víc, že bych byl rád, kdyby byly trošku menší, tak bych asi něco užíval.
Kromě farmakologické léčby jsou ještě nějaké další možnosti?
No, jak jsem vlastně mluvil o tom, o těch různých výchovných opatření pro psychoterapii, psychologického poradenství, objevují se různé další experimentální metody, které zatím nejsou běžně dostupné, jako jsou mozkové elektrody, ale to je ve stádiu výzkumu, to by bylo zřejmě přístupné pro ty nejtěžší pacienty, kteří nereagují na žádnou léčbu. Matky se často uchylují k různým alternativním postupům, které většinou příliš nefungují, ale pokud prostě mají dojem, že to může zabrat, proč to nevyzkoušet, já se k tomu zase nějak negativně nestavím. Někdy je problém v tom, že dítě má třeba tiku velmi málo, je celkem v pohodě, chodí do školy, všechno zvládá, ale maminka strašně trpí, sleduje každý tik, neustále to probírá s tatínkem, s tetou, s babičkou a furt se snaží to dítě léčit, běhá po všech možných čertech a to dítě tím hrozně zatěžuje. Je důležité pracovat i s těma maminkama, vysvětlit jim, že prostě tady chlapeček, holčička nějaký tik má, že ho zřejmě bude mít dlouho, že se to může zlepšit, ale hlavně, aby ta matka furt o tom nemluvila před tím dítětem, to dítě to cítí, stresuje ho to, je to pro něj problematický. Spíš to tak brát jako easy, máš tik, něco budem dělat a spíš se snažit s tím smířit a nějakou rozumnou léčbu nastavit, než neustále za každou cenu chtít mít dítě, které nemá vůbec žádný tik, protože to dost dobře není možné.
Tak si říkám, když už má člověk diagnostikován nebo je, jeho dítě má diagnostikován Tourettův syndrom, kromě psychiatra nebo neurologa se může obrátit třeba i na nějaké organizace. Napadá mě třeba vaše sdružení ATOS. Co tady můžete nabídnout těmto lidem?
Tak my jsme vlastně v roce 2001 založili pacientskou organizaci, která je určená jak pro pacienty, tak pro rodiče pacientů. Snažíme se především za prvý podávat informace, aby věděli, co to vlastně je, jak se to projevuje, jak se ta onemocnění léčí, dávat informace, poskytovat informace pro veřejnost, medializovat to onemocnění, aby těm pacientům se žilo trochu líp, aby když jdou po ulici, aby to bylo třeba jako v USA, kde to opravdu zná každý. A řekne, jo, to je Tourettik, to je dobrý, ale u nás pořád tohle je hrozný problém, lidi to neznají, takže medializujeme to onemocnění. Děláme pravidelné schůzky, kde si můžou rodiče vyměňovat zkušenosti, pacienti. Teď je v plánu, dokonce budeme organizovat nějaké zkroužky pro děti, možná letní tábor a podobně.
Tak mě se znova napadá, aby si děti nepřivezly nějaké nové tiky z toho tábora, což se může stát.
No, to by se stát mohlo. Ono to asi bude fungovat tak, že třeba ty kroužky budou integrací těch dětí do nějakého kroužku, kam chodí ty zdravé děti, protože to je důležité, aby i oni se takzvaně otrkali mezi těma normálníma dětma a řekli, tak já mám tik, no tak tady občas takhle škubnu, ale jinak jsem úplně normální, umím hezky kreslit a to je to, co nám jde, prostě mluvit o tom, integrovat ty lidi a snažit se o to, aby se o tom co nejvíc vědělo a tím pádem si myslím, že by odpadlo řada problémů pro ty pacienty, se kterými se setkávají neustále, jak ve škole, na pracovišti nebo někde mezi kamarády, kde to neznají.
Takže v případě, že má člověk dítě s Tourettovým syndromem anebo sám má Tourettův syndrom, potřeboval by o tom s někým mluvit, může se obrátit na vaše sdružení.
Určitě, máme i psychologickou poradnu, budeme rádi poskytneme informace.
Výborně. Odkazy na toto zařízení najdete už zítra na webu www.wave.cz a nebo na facebookových stránkách pořadu Diagnoza F. Pane doktore, já vám děkuji za dnešní zajímavé povídání. Přeji vám mnoho klidných pacientů, možná smířených se sebou.
Taky děkuji. Naschledanou.
Naschledanou. Pokud byste si chtěli dnešní rozhovor poslechnout ještě jednou, najdete ho také během zítřka na webu wave.cz a nebo v odkazu na facebookových stránkách pořadu. Hostem příštího dílu bude psychiatr Luboš Janů a povídat si budeme o depresi. Vaše otázky k tématu, připomínky, nápady, náměty na příští témata a nebo vaše příběhy mi můžete posílat na e-mail adela.lichková@rozhlas.cz. Dobrý večer.
Diagnóza F. Každý čtvrtek od 9 večer otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.